Trăiască Domnul! El este speranța și bucuria noastră. Oricât de mare ar fi un om, este doar o mână de țărână. Oricât de puternic ar fi un om, este doar un muritor fragil care se schimbă de astăzi pe mâine. Domnul este un suport, este o cetățuie tare, deschisă, cu ușa deschisă pentru noi. El este o cetățuie de scăpare pentru viața mea și pentru viața dumitale. Trăiască Domnul! Frați și surori, vă invit să deschideți Biblia la Cartea Geneza, capitolul 12, pagina 12. Capitolul 12, versetul 1. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi da. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Amin. Mulțumesc, frați și surori, vă invit cu drag să vă reocupați locurile, să vă reașezați în prezența Domnului. Suntem mulțumitori pentru harul lui Dumnezeu, pentru mila sa. Suntem recunoscători pentru oamenii lui Dumnezeu care slujesc în adunare, frățietatea, pentru cei care fac slujbă aici în sanctuar și pentru cei care fac slujbă în afara sanctuarului, în alte locuri. Suntem bucuroși de acești oameni care și-au dedicat viața să-L servească pe Domnul. Prețuim timpul lor, efortul lor și motivația lor. Ei se gândesc că fac un lucru bun, de aceea îl fac cu inimă. Ei așteaptă ca Dumnezeu să-i cheme în vremea chemării și să le spună: rob bun și credincios. Speranța aceasta o purtăm în niște vase de lut, dar speranța aceasta este dumnezeiască. Asta ne motivează pe noi să nu obosim, iar dacă obosim, Dumnezeu este tăria noastră. Binecuvântat să fie Domnul! Suntem într-un loc potrivit. Sunt ani din viețile noastre pe care i-am petrecut în alte locuri. La vremea aceea credeam că sunt locuri potrivite. Astăzi ne este rușine de anii aceia, de deciziile acelea, de faptele cu care ne împopoțonam, crezând că primim superioritate în concurența cu oamenii din jurul nostru. Trecutul acela, cei care îl avem, mulți au avut harul să nu-l aibă. Trecutul acela, deci, astăzi, este rușinea noastră. Dar Domnul ne-a scăpat de această rușine. Trăiască Domnul! Astăzi este o zi care în mod convențional a fost aleasă să îi felicite pe bărbați, pe tați în mod special. Și cred că este un lucru bun. Cred că este un lucru bun ori de câte ori există ziua mamei sau ziua tatălui sau ziua. Pentru că ne aducem mai bine aminte, mai concret, mai hotărât de această categorie de oameni pe care probabil că nu ne-am aminti-o dacă nu ar fi ziua aceasta. Și m-am gândit că ar fi bine dacă v-aș vorbi despre un tată. Probabil că cea mai potrivită persoană sau printre cele mai potrivite este Avram. De ce? Pentru că el a fost tatăl celor mai mulți oameni, cu excepția lui Dumnezeu. Biblia ne spune că El este Tatăl tuturor credincioșilor. Avram a trăit 175 de ani, probabil de prin 2168 până prin 1993, înainte de Hristos. Fiind cinstit în cele trei mari religii monoteiste, iudaism, islamism și creștinism, Biblia sau Moise, când a scris Pentateuhul, Cartea Geneza, i-a dedicat 14 capitole, de la 12 la 25 inclusiv. Și în aceste 14 capitole se vorbește despre el și despre lucrarea pe care Domnul a făcut-o prin el și cu el. Dintr-un anumit punct de vedere, Biblia se împarte în două părți. Prima parte începe la Geneza 1 și se încheie la Geneza 12. Prima parte are 12 capitole, unde se vorbește despre omenire în general. Creația, care e singurul lucru bun din primele 12 capitole. Căderea omului și ruperea relației spirituale cu Dumnezeu. Potopul, dobândirea unei naturi păcătoase, îmbolnăvirea, moartea și așa mai departe. Turnul Babel, cu relații interumane rupte. Și a doua parte începe la Geneza 13 și se încheie la Apocalipsa 22. Aceasta a doua parte vorbește despre restaurarea omului promisă în Geneza 3 cu 15. Din Avram iese David și din David iese Hristos, Mesia. Iar Hristos restaurează relația dintre Dumnezeu și om și relația dintre om și om. Spuneam și repet că Avram este unul dintre cele mai potrivite exemple, pentru că a fost unul dintre oamenii de succes, în ciuda falimentelor pe care el le-a experimentat și a unei vieți extrem de zbuciumate. Avram a fost un bărbat special. A întemeiat o familie și a întemeiat o națiune. Avram a avut relații bune cu toți oamenii, inclusiv cu Lot, care a fost un oportunist, nepotul lui, dar a avut o relație puternică cu Dumnezeu. Este impresionant să constatăm faptul că Avram este prezentat în Biblie ca având ceva în comun cu Dumnezeu. Primul lucru, Dumnezeu i-a vorbit. Dumnezeu i-a vorbit de multe ori acestui bărbat. Și doi, omul acesta a construit altare de cel puțin 4 ori. În aceste capitole este prezentat Avram care își construiește un altar ca pe un mic sanctuar pe care aduce o jertfă și în fața căruia se închină lui Dumnezeu care l-a binecuvântat. Omul acesta a fost un închinător, s-a închinat din plăcere, n-a avut un păstor care să-l mustre că nu se închină, s-a închinat din inițiativă, s-a închinat cu bucurie, s-a închinat singur, s-a închinat ca așa a vrut el să se închine. Nu s-a închinat împreună cu alții, că alții erau în oraș și făceau prostii. El era pe munte și în fața altarului îl chema pe Dumnezeu să-l ajute să-și împlinească misiunea. A avut o misiune mare și grea, însă Dumnezeu a fost mai mare decât misiunea lui și l-a ajutat. Dumnezeu să fie binecuvântat. El a trăit fericit, a slujit fericit și a murit fericit. Despre singurul om din Biblie se scrie ce urmează să citesc, Geneza 25:8. Avram și-a dat Duhul, doar despre încă 3 persoane se mai scrie că și-a dat Duhul. Despre Isaac, despre Domnul Iisus și despre Ștefan. Și-a dat Duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său. Oamenii mor nemulțumiți. Nemulțumiți că mor prea devreme. 70 de ani e prea devreme, 80 de ani e prea devreme, 90 de ani e prea devreme. Omul acesta, spune Biblia, că a murit sătul de zile. Este extraordinar să înțelegi când ți-a venit momentul și să spui: toate zilele pe care mi le-a dat Domnul sunt toate zilele de care am avut nevoie. Aș vrea să ne uităm la 2 lucruri în seara aceasta, din punct de vedere al lui Avram ca tată. Mai întâi la caracteristicile vieții lui, caracteristicile persoanei lui. Aș vrea să ne uităm mai întâi la credința lui Avram. Subiectul e bătătorit. Avram este un om credincios. Avram și-a dorit mult să fie tată, a așteptat 25 de ani. Vreau să vă întreb, a așteptat cineva de aici 25 de ani pentru un lucru? Este mult să aștepți 25 de ani? Dumneavoastră știți că uneori este mult să aștepți 25 de secunde. Dacă cineva spune mâna la gură să te sufoce, Să aștepți 25 de secunde este ca în jumătate din cât poți aștepta. Sau o treime. Omul ăsta a așteptat 25 de ani. Atâta credință a avut în Dumnezeu, încât a știut că până la urmă Dumnezeu îi va răspunde. Procesul revelației nu ajunsese la capăt. În timpul lui nu exista Biblia. Nu exista așa vorbește Domnul. Câte cărți erau scrise în timpul lui Avram? Niciuna. Nu a existat Biblia, n-au existat poruncile, decalogul, legea ceremonială, n-a existat, legea morală, n-a existat, legea civilă, n-a existat. Dar ce a avut omul ăsta? O chemare. Vino, unde? Nu-ți spun unde, doar vino. Vreau să îți probesc credința, vino fără să știi unde. Ieși din casa ta, vino să-ți dedici viața de tânăr unui scop pe care nu-l cunoști. Avram a fost omul acesta. Biblia remarcă faptul că Avram s-a bazat pe promisiunea divină și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta drept neprihănire. Să te bazezi pe promisiunea lui Dumnezeu din Biblie înseamnă o dovadă a neprihănirii, a neglijării propriei persoane, propriei păreri înalte despre tine, neglijării capacităților pe care le ai și a resurselor de a te descurca și a te baza pe Domnul. Asta i-a socotit. Asta l-a făcut pe Dumnezeu să-i socotească lui Avram neprihănire. Avram a fost un om care s-a încrezut în Dumnezeu într-o manieră extrem de intensă. O a doua caracteristică e fidelitatea lui Avram. El a fost pus în situația să aștepte 25 de ani un copil pe care mai apoi a trebuit să accepte decizia lui Dumnezeu de a-l omorâ pe copilul acesta. Era în vremea în care porunca nu ucide nu exista? V-ați gândit la asta? Era în vremea în care jertfele umane în religiile păgâne erau absolut cotidiene, obișnuite. Și Dumnezeu îi cere lui Avram, care numai ce fusese scos și pus pe drumul înspre țintă, omoară-ți copilul. Pentru el era absolut obișnuit în contextul de atunci. Și a avut de ales. 25 de ani a așteptat pentru acest băiat. Și Dumnezeu îi spune, omoară-l. Ești sigur, Doamne? Da, omoară-l. Și Avram a avut de ales să-l omoare pe propriul lui fiu sau să-i spună lui Dumnezeu, de data aceasta nu te pot asculta. Îmi pare rău, dar acum îmi ceri să sacrific pe cineva care e mai important decât tine. Isaac e mai important pentru mine decât tine, Doamne, așa că nu te ascult. Pe tine te pun pe locul 2. Trebuie să-ți mărturisesc că ești pe locul 2 în viața mea, Doamne. Isaac e pe primul loc. Mașina e pe primul loc. Business-ul e pe primul loc. Soția e pe primul loc. Hainele de firmă sunt pe primul loc. Școala mea e pe primul loc, Doamne, iartă-mă. Îți dau orice, dar asta nu. Dacă nu mă întrebai, nici nu știai că ești pe locul 2. Fidelitatea lui Avram a fost pusă la încercare când Dumnezeu i-a cerut ceva ce el nu putea să-i dea. Avram și-a făcut o socoteală scurtă și a spus următorul lucru. Pe singurul meu fiu, pur și simplu o să-l aduc jertfă, doar pentru că Dumnezeu, care e mai important pentru mine decât oricine și orice, pentru că Dumnezeu mi-a cerut lucrul ăsta. Sper într-o zi să fii unde este Avram, și eu sper. Dar noi amândoi suntem în stare de așa ceva? De ce suntem așa de șifonabili? De ce ne trebuie atâta hrănire a orgoliului? De ce suntem așa de sensibili și de mofturoși? Omul acesta a fost dispus să aștepte 25 de ani pentru un copil căruia i-a dat cu piciorul mai apoi. Ce fel de om a fost ăsta? Nu știți? A fost omul lui Dumnezeu. A fost omul care a crezut în Dumnezeu, în ce spune Dumnezeu. El a știut că ce îi cere Dumnezeu e corect, chiar dacă e dureros. Cât de corect e să-ți ceară Dumnezeu un lucru pe care ți l-a dat după 25 de ani de rugăciune? Cât de corect este să-ți ceară ce nu-i poți da? Când Dumnezeu cheamă un om pentru o lucrare specială, cheamă un om special, iar dacă nu este, îl formează. Pe lângă credință, Avram a fost fidel lui Dumnezeu. După cum un soț și o soție sunt chemați să fie fideli soției și soțului după căsătorie, tot la fel un om credincios care intră într-o relație spirituală cu Dumnezeu este chemat pentru restul vieții să fie fidel acestui legământ. Indiferent care este prețul prin care dovedește fidelitatea. Trăim într-o lume, nu prea mai face sens asta să spun trăim într-o lume creștină, dar îngăduiți-mi să spun așa. Trăim într-o lume unde sunt mulți creștini, nominali sau practicanți. Însă care creștin se ridică la nivelul acesta de a fi creștin? Cine poate să manifeste creștinismul în felul ăsta? Să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc, indiferent ce se întâmplă în sufletul lui, indiferent de lupta din mintea lui, indiferent de lucru căruia trebuie să-i dea drumul și să se facă cioburi, țândări, ca o sticlă pe care o eliberezi și cade pe beton să face praf. Cine poate să facă treaba asta? Noi toți ar trebui să putem să facem treaba asta. Ar trebui să fim fideli Domnului. Vă puteți imagina care a fost nivelul de credință al lui Avram, nivelul de dedicare, nivelul de fidelitate? Nu-i de mirare că a fost numit cum a fost numit. Fidelitatea lui este remarcabilă. În timp ce urcau muntele, Isaac remarcă faptul că tatăl nu are animalul de jertfă și îl întreabă: unde-i tata animalul? Ați putea puțin să vă puneți în locul lui Avram ce opțiuni ar fi avut drept răspuns? Îi dă un răspuns general, dar în același timp singurul adevărat: Dumnezeu va purta de grijă. Atunci când nu știi ce să mai faci, de ce ești necredincios și te întorci în loc să spui: nu, mă duc înainte pentru că Dumnezeu va purta de grijă. Dar în ce fel? Nu știu, dar va purta de grijă. Am încredere că va fi cu mine și îmi va purta de grijă. Dar uite că mai ai un minut și ajungi acolo și n-ai nicio soluție. Într-un minut Dumnezeu poate să schimbe istoria. Dar uite ce se întâmplă cu cineva din viața ta, din casa ta. Uite ce se întâmplă cu serviciul tău, cu morghiciul tău, cu bilurile tale. Dumnezeu va purta de grijă. Dar tu n-ai minte. Dumnezeu va purta de grijă. Poți să-ți instalezi în minte această afirmație? Poți să o salvezi? Și pur și simplu să o eliberezi cu un clic. Ori de câte ori te vei confrunta cu o situație pe care nu o poți rezolva, Dumnezeu va purta de grijă. Când El va auzi această afirmație, va spune: credința acestui om mă cheamă, o să mă duc și o să-i port de grijă. Cum vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu dacă trăiești la nivelul posibilităților pe care le ai și nu-i nevoie de Dumnezeu? Ai bani? Ce să facă Dumnezeu? Că îți rezolvi problemele cu banii pe care îi ai. Ai relații, ai putere, ai resurse, ai și cu tot ce ai îți rezolvi problemele. Unde-i nevoia de Dumnezeu? Nici nu există nevoie de Dumnezeu. Omul ăsta a fost pus într-o situație unde ori își omora copilul, ori vrea Dumnezeu să facă ceva. Și îl întreabă copilul care urma să fie ucis în câteva clipe: tată, unde e animalul? Și bietul om îi spune: Dumnezeu să poarte de grijă. Avrame, ce se întâmplă dacă nu poartă Dumnezeu de grijă? Omor băiatul. Wow! Omule, dar tu aici ai ajuns? Da. Îți omor copilul dacă nu poartă Dumnezeu de grijă? Înseamnă că a purta, înseamnă că încrederea ta în Dumnezeu că poartă de grijă este mai valoroasă pentru tine decât copilul tău. Da, e adevărat. Dumnezeu va purta de grijă. Cât preț pui pe afirmația asta? Cât preț? Ce valoare are pentru dumneata afirmația asta? Fii sincer. Când este prăpastie și te duci de te faci praf, poți să spui: acum este timpul să apară Dumnezeul meu și să mă salveze. Cuptorul încins, Dumnezeu va purta de grijă. Leu care acum te înghite, acum te rupe, te prinde și de trei ori când a făcut așa ți-au sărit mâinile și picioarele ca la o jucărie din plastic, Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu îți va purta de grijă. Fii credincios, Dumnezeu îți va purta de grijă. Ai probleme cu bătrânețea, ai probleme cu tinerețea, ai probleme, tot felul de probleme, Dumnezeu îți va purta de grijă. Spune asta, trăiește asta, trăiește în felul ăsta. Dumnezeu va fi onorat de această încredere. Father's Day. Spun asta, am mai auzit-o și eu la alții, este o criză de bărbați, este o criză de fathers, este o criză de o criză de tați. Bărbații nu mai sunt curajoși. Bărbații sunt îngrădiți social de legi, de poliție și de armată. Bărbații își fac copiii vulnerabili, nevestele și societatea. Bărbații nu mai merg la luptă. Nu mă refer la o luptă violentă. Nu mă refer la nesupunerea față de autorități. Nu. Avram n-a dus o luptă violentă. Moise n-a dus o luptă violentă. Domnul Iisus n-a dus o luptă violentă. Apostolii Domnului n-au dus o luptă violentă. Dar Pavel spune, luptă-te, luptați-vă, călcați pe urmele mele. Avram a fost un om credincios și un om fidel. Peste 2000 de ani, unde el a ridicat cuțitul, exact în locul acela, peste 2000 de ani, în zona aia, peste 2000 de ani, Hristos a fost adus ca Isaac și a fost omorât. Dumnezeul care a strigat la Isaac când era gata să fie ucis, stai! N-a mai strigat, stai! La cei care l-au răstignit, ci a tăcut și s-a retras. Și Hristos a rămas singur cu toate păcatele care le-au făcut toți oamenii vreodată asupra lui și cu nevoia de a fi pedepsit, pentru că și le-a asumat ca și cum ieri le-ar fi făcut. Și Dumnezeu n-a mai zis nimic. Și i-au bătut cuie în mâini și în picioare și Dumnezeu n-a zis nimic. Putea să strige, stai! Și crăpau toți. N-a zis nimic, a tăcut. Și-au ridicat crucea în picioare, lemnul ăla. Și apoi l-au împuns cu sulița aici și i-a curs sânge și apă. Oamenii de știință spun că i-a pleznit inima, limfa, apa, sângele au curs. Și Dumnezeu n-a zis nimic, a tăcut. Dacă tăcea, când Avram a ridicat cuțitul, Isaac murea, dar Dumnezeu a vorbit și a spus, oprește-te, oprește-te. Pe Isaac l-a salvat, pe Iisus nu l-a salvat. Iisus trebuia să devină Mântuitorul. Dacă îl salva, trebuia să ne plătim noi datoria, nu el. Dar Isaac nu avea nicio datorie de plătit. El, dimpotrivă, trebuia să rămână pentru ca să se continue linia genealogică din care urma să se nască Hristosul. A început cu Avram, Isaac, Iacov, Iosif și ceilalți până la David și apoi până la Hristos. Avram a fost un om fidel. Apoi, în al treilea rând, Avram a fost un om responsabil. Aduceți-vă aminte ce spune Biblia, Geneza 18, versetul 19. Dumnezeu remarcă atributele, caracteristicile, competența, abilitățile, stilul de om al lui Avram și spune, eu știu că Avram se va implica în influențarea membrilor familiei lui. Își va influența familia, își va influența copiii, își va influența nepoții, va influența familia restrânsă și familia extinsă. Eu știu că el va face lucrul acesta. Eu știu că el va face lucrul acesta. El a fost un om responsabil. A trăit înaintea lui Dumnezeu ca o ființă responsabilă. Frați și surori, vreau să vă întreb, unde este responsabilitatea unui om care ar putea să vină la biserică și nu vine? Nu-l arde conștiința? Nu este rușine? Nu se simte vinovat? Nu se simte că Dumnezeu îl privește și îl întreabă, hei, de ce ești aici și nu ești la întâlnirea cu sfinții? Pentru că tu ești un sfânt dintre sfinții aceia. Dacă s-ar simți un om responsabil, ar sări în mașină și ar ajunge la 7:30 la biserică, dar tot ar ajunge, sau la 8, dar n-ar putea să stea acasă, se simte responsabil. Te simți responsabil de copiii pe care îi ai? De ce nu le spui, copiii astăzi nu mâncăm, că n-avem ce, să fiți sănătoși? Fiți sănătoși! N-am! De ce nu zici așa? De câte ori ai zis așa? Niciodată! Păi te-ai făcut luntre și punte! Și ceva le-ai dat să mănânce, ce ne ce? Pentru că te simți responsabil de micuți! Te simți responsabil de lucrurile spirituale? Ce creștinism e ăsta de lux, de catifea, comod? Pavel spune, am fost bătut, am fost nemâncat, am fost trădat, am fost lipsit de cele mai elementare bunuri. Dar pentru Domnul m-am dus înainte și moare înghețat în pușcăria din Roma. Haina groasă nu avea cu el, n-avea Biblia să se îmbărbăteze. Și spune să-mi trimiteți mantaua, că m-au pus în celula aia, cea mai de jos și mor de frig. Era bătrân și bolnav. Cum a murit marele om al lui Dumnezeu? Și noi suntem în puf, în lux, mofturoși, cu mașini cu diese aer condiționat și căldură din toate orificiile. De aceea islamul este unde e islamul, de aceea LGBT-ul este unde e LGBT-ul și biserica e unde e biserica. De aceea fac pe bal la Detroit și la New York și la Londra și la Madrid, îl fac pe bal, 50 de metri înălțime, îl fac pe bal, ca pe vremea lui Ilie. Le trebuie bal. Avram a fost un om responsabil, s-a simțit responsabil. Vreau să vă spun, cine l-a mustrat pe Avram? Sara? Lot? Vecinii? Melchisedec? Cine l-a mustrat pe Avram? Fraților, când iubești pe cineva, nu-i nevoie să te mustre nimeni. Aveți băieți sau fete care s-au căsătorit sau sunt acum în perioadă? Ați văzut că au luat foc și nu te mai înțelegi cu ei? Da, mai, indiferent ce faci, iei telefonul, ia-l, iei mașina, ia-o. Ce ai face Romeo și Julieta? Nu se lasă, se căsătorește, în cele mai multe cazuri se căsătoresc. Iubire, o lasă pe maica sa și pe taică sa, care 20 de ani a trăit pentru el, și se duce după un străin sau după o străină. Asta se numește iubire, este un exemplu fidel de iubire. Întreb, dacă iubirea noastră pentru Domnul este una reală, vă întreb, să vă întreb sau nu? N-are rost. Frați și surori, unde nu e dragoste, trebuie constrângere, trebuie ceartă, trebuie bătaie, trebuie mustrare, trebuie poliție. Unde e dragoste, nu trebuie nimic decât puțin timp. Dați-mi puțin timp. Când iubești pe cineva, de unde, de neunde, te dai peste cap și rezolvi problema. Pentru că iei foc până când nevoile persoanei pe care o iubești nu sunt împlinite. Când te duci la lucru și te întorci seara acasă și duci ceea ce era nevoie, ești ca un împărat al lui Dumnezeu. Ești fericit și bucuros. Pentru că ai pe cineva care depinde de tine, față de care îți împlinești misiunea. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te privește? Te-ai gândit? Te-ai gândit vreodată că la ora 5 se uită să vadă ce ai de gând să faci, te întorci pe partea cealaltă sau te îmbraci și te duci la biserică? Exemplele sunt banale, nu vă opriți la ele. Treceți dincolo de exemplele astea. V-ați gândit vreodată în maniera asta? Prea mult confort. America a nenorocit mulți oameni. Și nu America ca și țară. Și stilul de viață de aici, care ne dă impresia că suntem Dumnezei și merităm și cerul și pământul și luna după cer. Ascultați-vă, meritam iadul. Ați auzit? Ceea ce meritam era pedeapsa pentru păcatele cu care am ofensat sfințenia celui care ne-a făcut din pământ. Atâta meritam. Dar în bunătatea sa l-a pedepsit în locul nostru pe Hristos și pe noi ne-a scăpat. Și ne-a spus, acum duceți-vă. Vă simțiți responsabil de asta, băieți și fete? Vă simțiți responsabil de asta, frați și surori? Au fost generații multe până astăzi. Și în toate generațiile, unii au fost așa și alții altfel. Cum suntem noi în generația noastră? Mâine, poi mâine am ajuns la capăt. Mâine, poi mâine ajungem la capăt. La orice vârstă poate fi capătul. Mâine, poi mâine. Prin ce am strălucit noi? Prin ce am excelat noi înaintea lui Dumnezeu? Prin mila sa și prin harul său am excelat în multe. Dar vă întreb, în toate? Dar vă întreb, mai era loc de mai mult? Dacă mai avem un an sau o zi, vorba lui Luther, dacă mor mâine, astăzi, mai să descumpăm. Și peste 15 ani, când copiii care se nasc acum vor fi mari, se vor urca în cireșul ăsta, vor mânca din el și va întreba pe taică sau tată, cine a pus pomul ăsta? Luther. Care Luther? Nu-l știi, că a murit când te-ai născut tu. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Luther că a pus pomul ăsta. Ești un astfel de om? Ești un astfel de om? Te gândești ce urmează mâine după dumneata? Te gândești la biserica aceasta? Te gândești la proiectele acestea? Te gândești la Dumnezeu? Te gândești la dumneata că ești trecător și mâine poate să pleznească inima asta, că e din carne și e mai slabă decât crezi? Te gândești la Domnul care te-a îngăduit pentru o vreme? Ascultă-mă, nu iubi banii, nu iubi lumea, nu iubi păcatul. Iar dacă ți se întâmplă să aluneci în el, să te simți ca și cum ai căzut undeva în noroi și nu poți să stai așa, ridică-te cu rușine, spală-te și ocolește groapa data viitoare. Ești chemat să nu te mai întorci în bâltoaca aia. Iubește-L pe Domnul și dedică-te lui Dumnezeu. Dacă ești un bărbat adevărat, dedică-te lui Dumnezeu. Dacă vrei să devii un bărbat adevărat, fii responsabil, fii credincios, fii fidel, dedică-te lui Dumnezeu. Omul acesta, când se întâlnește cu Melchisedec, deși nu exista nicio lege și nicio poruncă, deschide punga, portofelul, și ia 10 dolari dintre cei 100 pe care îi avea și îi dă lui Melchisedec zeciuială. Nu exista porunca de zeciuială. Nu exista, deloc. Am hotărât că nu exista nimic. Dar de unde a venit lucrul acesta? Din inimă. Din inimă. 10 sunt pentru Dumnezeu. 90 sunt pentru mine. Doamne ferește să schimbe Dumnezeu și să spună, ei, de data asta, de acum încolo, eu iau 90 și tu 10. Succes! Ce-ar fi să zică Dumnezeu așa într-o zi? Te-ai gândit la treaba asta? Oh, Doamne! Te-ai gândit la... Dacă nu ți ajunge 90, crezi că cu ceilalți 10 o să rezolv problema? Stimați bărbați, în seara asta am vrut să vă spun despre acest lucru. Avram merită să ne fie nou exemplu, pentru că a excelat. A excelat. A fost un închinător, a fost un bărbat adevărat. S-a luptat și el cu problemele vieții. Știți bine, n-a avut copii. Sara i-a propus, culcă-te cu femeia care mă ajută pe mine. El a făcut lucrul ăsta și a complicat problema. A avut un băiat care, uitați-vă ce face. Și lucrurile s-au complicat. Și totuși a rămas înaintea lui Dumnezeu. A încercat să plutească. A fost credincios, a bazat pe cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu. A spus, Dumnezeu nu minte, nu glumește, nu uită. El e un Dumnezeu pe ale căror cuvinte mă pot baza. Și nu s-a făcut de rușine niciodată. Uitați-vă la regii lumii și la filozofii lumii, unde sunt și ce au făcut în viață? Că au dat 3 legi pe care le-au schimbat generația următoare. Și Avram a fost un om credincios, un om fidel și un om responsabil. Ia 10 lei din cei 100 și îi dă în numele Domnului. Vă întreb, lui nu i-a trebuit bani? I-a trebuit bani, dar i-a trebuit și Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc despre bani, am vrut numai să folosesc exemplul. Aduceți-vă aminte de asemenea că în responsabilitatea lui față de Domnul știe cum să se poarte în situația în care intră în conflict cu nepotul său. Nepotul său a fost un oportunist. A fost probabil influențat de soția lui, înțelegem asta din text, în mod implicit, și femeia aceasta a pus presiune pe el, iar el, Lot, a pus presiune pe Avram. Slujitorii lui au simțit asta, au intrat în conflict, Avram este confruntat cu situația și îi spune lui Lot, putea să-i spună lui Lot, știi ce, nu ți-e rușine, mă, nu ți-e rușine. Nu te uiți la mine ce vârstă am, nu te uiți la mine că ești aici din cauza mea, știi ce îi spune lui Lot? Tu ești mai important decât mine, nepoate. Alege primul. Alege tu primul. Uite aici o Dacie și uite aici un... Hai să nu dau exemple cu mașini, să nu se simtă cineva vizat. Alege pe care vrei tu. Și Lot alege. Sigur că alege. Știe ce să aleagă. Și Avram și-a Dacia și pleacă. Se urcă pe munte. Nu tu business, nu tu comunitate, nu tu vad de oameni care trec într-o parte și în alta. Nu. Avram știe să-și rezolve un conflict umilindu-se, aplecându-se, dând întâietate celuilalt. Probabil că a gândit cam așa: vreau să-i dau o lecție de viață lui nepotul meu. Eu știu că Dumnezeu nu mă va lăsa. Ne poate alege ce vrei. Și ăsta pune mâna pe găina aia gras și lui rămâne perpelița, adică la atâta cât pumnul. După ce o jumul de fulgi, nu mai rămâne nimic și nu mai găsești în tigaie. Și Avram rămâne cu muntele. Na, fă agricultură pe munte, fă business pe munte. Ce să faci pe munte, că-s numai stânci? Și Avram se duce pe munte și știți ce face? Face un altar. Omul ăsta a avut o problemă. Omul ăsta a avut o soluție. Omul ăsta a avut un stil de viață. Și a făcut un altar și s-a închinat lui Dumnezeu. Și știți ce a făcut Dumnezeu? A venit la altarul lui și l-a binecuvântat. Nu numai atât. Aduceți-vă aminte când au venit musafiri la el. Nu v-ați întrebat niciodată cum Avram e prezentat în Biblie ca omul care întotdeauna e disponibil și ospitalier pentru musafiri? Frați și surori, multe predici ascultăm noi astăzi. Ultimul lucru pe care îl spun în legătură cu primul punct este grija lui Avram. Avram s-a implicat în alegerea soției pentru fiul său, conștient fiind de faptul că prin fiul său, prin copiii lui, prin copiii copiilor lui și prin copiii 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 copiilor lui, se va duce până la unsul, Mântuitorul. Și s-a implicat, a manifestat această grijă. Nu mai imaginați-vă ce se întâmplă dacă nu-mi pleca Eliezer. Nu mai imaginați-vă dacă ăsta nu se ruga să-l călăuzească Dumnezeu și alegea o frumoasă de pe acolo, așa, după frumusețe, cum e la modă astăzi. Frumusețe, că dincolo sper că e bine. Dar de ce nu ții una altfel să sper că e frumoasă? Nu, frumusețea, domne, frumusețe să fie, că restul domnul cu mila. Dacă se întâmpla ceva și nu pușca, nu mergea. Dar s-a nimerit că a fost o femeie care s-a încadrat. Aduceți-vă aminte că această femeie, când se apropie de Isaac, îl întreabă pe Eliezer: stimate, cine este omul de care ne apropiem? E stăpânul meu. Și atunci femeia asta se acoperă, se dă jos după animalul pe care călărea și îl respectă pe bărbatul cu care s-a întâlnit, oferindu-i supunerea ei. Moda vremii este o mare nenorocire. Feminismul din anii 70 a fost unul dintre mari pași care ne-a adus la LGBT-ul de astăzi. Și așteptați, fraților, că o să vedeți că LGBT-ul de astăzi este floare la ureche peste ce se va întâmpla în următorii ani. Va fi o groază, va fi orgii și nenorociri la care nici măcar nu îndrăznim să ne gândim. Lumea este capabilă de o metodologie de distrugere la tot ceea ce mai este pur înaintea lui Dumnezeu, încât nici nu ne vine să credem. Am vorbit puțin despre caracteristicile lui Avram ca despre un bărbat al lui Dumnezeu. Și acum o să vorbesc despre excelența lui Avram, dau două exemple și închei. Sunt cel puțin două situații de excepție în viața lui Avram în care el a excelat de-a dreptul. Prima situație este chemarea glorioasă a lui Avram. Începutul slujirii lui Avram și sfârșitul vieții lui Avram sunt cele două momente la care vreau să mă refer. Priviți, vă rog, în capitolul 12, primele două versete, mai precis versetul 2 din care eu am citit în această seară. Dumnezeu îi promite lui Avram câteva lucruri. 1. Te voi face un neam mare. Te voi face un neam mare. El era un om singur. A avut și el tată, frați, nepoți, familie și i-a lăsat pe toți, că Domnul a spus: lasă-i, ieși, că eu te voi face un neam mare. Dar, Doamne, am câțiva. Lasă-i, ieși. Să nu uitați că Dumnezeu începe să-și împlinească binecuvântările de-abia după ce moare taică-so care a plecat cu el și de-abia după ce pleacă nepotul-so care era cu el. Trebuia să rămână singur. Dar Avram nu iese singur, iese cu taică-so și cu nepotul-so și cu nevastă-sa. Sigur că de asta nu trebuia să scape, că era tovarășa lui de viață.
Dar taică s-o trebuie să moară și nepotă s-o trebuie să plece. Și când rămâne singur cu soția lui, de-abia de atunci încolo Dumnezeu începe să-l binecuvinteze în legătură cu promisiunea pe care a făcut-o. Atâta timp cât taică s-o a rămas lângă el și nepotă s-o a rămas lângă el, Dumnezeu nu și-a împlinit promisiunea. Pentru că Dumnezeu i-a spus, ieși de lângă taică-to și de lângă nepotă-to. Dar ăștia s-au ținut de el. Din anumite motive, probabil ușor de subînțeles. Te voi face un neam mare, te voi binecuvânta. Te voi face un nume mare și te voi face o binecuvântare. Mesajul acesta al lui Dumnezeu este puternic nu doar pentru Avram, este puternic pentru noi. Care este mesajul acesta? Cât de important a fost Avram în momentul în care l-a chemat Dumnezeu? A fost vreun prinț? Nu. Vreun rege? Nu. Dar ce făcea? Păi probabil lucra la business-ul de făcut idol al lui taică-so. Că din asta trăiau, făceau statuete. Probabil. Și Dumnezeu l-a chemat. Mesajul este următorul. Dumnezeu cheamă oameni obișnuiți. Un oarecare Lazar din Betania, unul dintre locuitorii Galaadului, a ajuns eliberator în vremea lui. Dumnezeu cheamă oameni obișnuiți. Dumnezeu cheamă oameni obișnuiți, ca noi doi. Oameni obișnuiți. Dumnezeu cheamă oameni obișnuiți. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm și faptul că întotdeauna când Dumnezeu cheamă un om, omul care reacționează spunând da, plătește un preț pentru chemarea aceasta. Atunci când cineva acceptă chemarea lui Dumnezeu, trebuie să plătească un preț. Observați Geneza 12:1. E versetul cu care am început. Ieși din țara ta, ieși. Este ușor să te detașezi de ceva ce ți-a fost parte din viață 10 ani, 20 de ani, 30 de ani? Nu, nu e ușor. Detașează-te. Ieși din țara ta, ieși din rudenia ta, ieși din casa tatălui tău și mută-te, schimbă-te, du-te într-o țară pe care eu ți-o voi arăta. E un preț să faci asta? Da, e un preț. Fă-l, plătește-l, plătește-l. Chemarea este simplă, e adresată tuturor oamenilor, dar prețul acceptării chemării presupune un preț. Și de asemenea presupune un răspuns. Evrei spun la capitolul 11, versetul 9, prin credință când a fost chemat să plece, Avram a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Nu vi se pare naivitate, inocență, lipsă de scop? Cum, dom'le, nu mă respect, nici atâta lucru să-mi spun unde mă duc așa încolo? Omul acesta a ascultat pe Dumnezeu, a știut că Dumnezeu știe ce spune și știe ce face și l-a respectat ca pe Dumnezeu, a gândit duhovnicește, cum se spunea mai devreme, astăzi de dimineață. Și al doilea lucru pe care anticipam că vi-l prezint ca pe un lucru excelent e sfârșitul glorios al lui Avram. Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Am căutat în Biblie să văd despre câți oameni dintre toți eroii lui Dumnezeu se mai vorbește ca despre Avram la moartea lui. Despre niciunul. M-am uitat ce scrie la Isaac, floare la ureche. Iacov, floare la ureche. Samuel, Iosif, David, Daniel, floare la ureche. Numai despre Avram scrie așa. Avram și-a dat duhul, a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă, sătul de zile și a adăugat la poporul său. Observați aici solidaritatea acestui om cu poporul lui. Un om solidar cu poporul lui. Omul ăsta s-a identificat cu poporul lui. Astăzi oamenii își vând sufletul pentru bani, pentru cetățenii, pentru orice lucru. Uite și de măsa, iertați-mi expresia, și de taso. Omul acesta a fost adăugat la poporul lui. A trăit cu această perspectivă a poporului lui, cu această responsabilitate a solidarității. Expresia și-a dat duhul, așa cum anticipam în introducere, se repetă de 3 ori în Biblie. Și despre niciun om, la sfârșit, nu se spune ca despre Avram. A trăit fericit, a slujit fericit și a murit fericit. A murit în păcat că și-a terminat slujba. oricare dintre predicatori de aici, știu că atunci când ai predica să predici în ziua în care trebuie să predici în fața bisericii, în fața frățietății, vii așa împovărat cu această responsabilitate că tu acum trebuie să vorbești și trebuie să vorbești din partea lui Dumnezeu și să nu greșești și să nu ai emoții și să spui lucrurile care Dumnezeu vrea să le spui. Și vii așa sub această responsabilitate, sub această povară a responsabilității slujirii. Și când serviciul divin s-a încheiat și când biserica e liberă și când te urci în mașină și când te duci acasă, parcă ai un pound. Ești ușor, ești liniștit, s-a terminat slujirea, l-ai servit pe Domnul, ai făcut lucrul pe care Dumnezeu te-a chemat să-l faci, frații au fost bucuroși de cuvânt, acum ești ușor. De ce? Tetelestai, misiune îndeplinită. Omul ăsta, ca și Mântuitorul, a spus, tetelestai, misiune îndeplinită. De aceea a murit fericit. Cum să fie fericit cineva care moare în mijlocul falimentului? Cineva care este înconjurat de nenorociri, de necazuri, de nevoi neîmplinite. Omul acesta a plecat lăsând în urmă o misiune împlinită. Frați și surori, în această seară am vrut, cu prilejul acestei sărbători de Father's Day, am vrut să pun în fața dumneavoastră exemplul acesta al lui Avram. Un om care a fost, printre altele, și un tată. S-a luptat cu viața, cu dificultățile ei, cu împrejurările, cu oamenii, cu el, și l-a servit pe Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și pe noi să ne ajute, pentru ca să plecăm din mijlocul unei misiuni pe care o isprăvim, și copiii noștri și nepoții noștri să spună, am avut un bunic sau o bunică, am avut un tată sau o mamă în care am văzut pe Domnul, am avut un exemplu în el, am avut un reper în el, am fost binecuvântat că l-am avut pe omul ăsta în viața mea. Frați și surori, se merită să trăiești pentru un astfel de scop, pentru astfel de obiective. Vă cer în numele Domnului să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului.